Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Radio Wave, kterým vás jako obvykle bude provázet Pavel Sladký. A tentokrát máme po nějaké době opět na pořadu dne evropskou destinaci. Po celé řádce exotických míst se teď zase vracíme do Evropy, a to na její sever, protože naše dnešní hlavní téma je Norsko. A našimi hosty jsou Petr Synovec, Jitka Brablencová a Martin Tomek. Ahoj vám všem.
Ahoj. Ahoj. Čau.
Pojďme mluvit o Norsku a pojďme mluvit o způsobu, jakým vy jste se tam podívali. Zajímavostí, která vás přivedla i sem najednou do studia Radio Wave, je, že vy jste se neznali předtím, než jste se potkali v Norsku. Jak to bylo? Jak k tomuhle došlo?
My jsme se potkali společně při cestě na letišti, že jo, v Oslu. A zjistili jsme, že poletíme i s jakoby stejným letem zpátky. Takže tímto způsobem jsme se vlastně poznali.
No a že vlastně i ten styl cesty, který jsme tam měli, tak byl velice podobný a i ty destinace, které jsme chtěli navštívit, tak že vlastně se docela shodovaly v určitých parametrech. A právě když jsme přiletěli letadlem na letiště a to jsme se ještě jakoby neznali, a pak jsme scháněli nějak autobus a jakým způsobem se dostat do Osla, protože jsme přiletěli nízkonákladovým letem a ten lítá asi 120 km od Osla na letiště. Potřebovali jsme se dostat právě ještě, abychom večer byli v Oslu, a tam jsme se právě potkali, když jsme čekali na ten autobus.
Nejvíc jsme se seznámili, když vlastně my jsme s Petrem měli zajištěný ubytování u našeho společného kamaráda v Oslu a Martin se k nám přidal, protože původně plánoval, že přespí někde v parku, což nám přišlo dost šílený. A
zvláště potom, co jsme viděli v Oslu na hlavním nádraží za podivný individua, tak si myslím, že nebyl úplně ideální nápad tam někde přespávat. Nebo v jednu ve dvě ráno hledat ubytování.
No, jako pravda je, že jsem se taky takhle nepředstavoval v tu chvíli, když jsem tam přijel. Protože v Norsku platí právě nějaký zákon, kde člověk může stanovat kdekoliv, kde není na pozemku, který by byl oplocený, takže může i na soukromých pozemcích, ale musí být do určitý vzdálenosti asi 150 metrů od nějakého bydliště. Tam může teda přespat jednu nebo dvě noci. A tak jsem právě, protože už jsem četl, když jsem scháněl něco v Norsku, tak jsem četl spoustu na internetu informací a zprávy od lidí, kteří právě dojeli do Norska, do Osla, že se dá zajet jenom za město a tam se dá někde postavit stan, protože, což mi přišlo taky krásný na té zemi, že opravdu ty města, i když jsou některý poměrně velký, tak jakmile se člověk dostane za to město, tak už je to opravdu většinou skoro divočina, jakoby v uvozovkách.
Dojdete vlastně na konečnou autobusu třeba v Oslu a hned jste na těch naběžeckých tratích někde uprostřed přírody v podstatě.
My bychom asi taky měli doplnit, kdy jste tam byli. Jestli bylo Norsko pod sněhem, nebo jestli byla zrovna fáze dešťů nebo sluníčka.
Jasně, bylo to srpen teďka, 2010. A vlastně jsme tam strávili 3,5 týdne. A co se týče toho počasí, tak si myslím, že jsme měli docela štěstí, protože nám pršelo, nebo jakoby velký liáky jsme pořádně neschytali, jenom třeba 3-4. Ale celkově tam samozřejmě byla zima, jakože průměrně tam bylo asi 15 stupňů.
Řekněme, že počasí v létě v Norsku, to, co jsme zažili my, se rovná podzimnímu počasí v Česku.
No,
je to proměnlivý počasí, že několikrát za den třeba sprchne, svítí sluníčko a teploty jsou třeba 15 stupňů.
Sami Norové si dělají legraci z toho počasí, kdy jeden Nor nám říkal o tom, že na to nazývají Green Winter, kdy prostě i v létě je strašná zima. My jsme to sami zažili, že asi 2-3 dny jsme měli 8 stupňů přes den a bylo fakt zima.
No a to všichni říkali, že to, no, že jsme vlastně máme strašný štěstí, protože ještě tenhle rok zrovna se to počasí opravdu nevydařilo a celý červenec si všichni Norové brali dovolenou a jenom pršelo a byla zima a všichni nadávali na to, protože v tom srpnu už zase pracovali. A jakoby já za sebe, protože to bylo trochu regionální ty deště většinou, tak jsem měl opravdu asi 2 dny, že mi pršelo a že jak jsem stopoval, tak jako to bylo hodně na překážku, ale jinak myslím, že to bylo jako super.
Martine, ty jsi hned za začátku říkal, že jste zjistili, že máte podobný styl, kterým hodláte Norsko zvládnout. A tak jak byste ten styl charakterizovali? Kromě toho, že to bylo se stanem?
No, tak hlavní idea byla asi procestovat to Norsko co nejvíc z Norska, co půjde, a tak, aby to stálo co nejméně peněz, protože to tam se asi zmíníme ještě, Norsko je extrémně drahá země a to platí dvojnásob pro turisty, ne pro místní ještě. Takže my jsme plánovali, že tam přiletíme nějak a pak, že budeme stopovat po Norsku, kde se podíváme do různých národních parků, do nějakých věcí, které jsme si našli v průvodcích a že tam nějakým způsobem dokážeme aspoň nacpat ještě nějaký trek, třeba pár dní někde v horách a v nějakém parku teda.
Já musím za sebe říct, že jsem z toho stopování měla trošičku strach, protože ze všech stran, od kamarádů, od známých, jsem slyšela, že to stopování je tam špatný, že ti Norové neberou a že prostě, že to bude zlý a že vlastně ještě díky tomu počasí, že tam můžeme někde se zaseknout v dešti a takhle. A my jsme s tím vůbec neměli problém.
Zkušenost byla úplně opačná. No, my jsme vždycky mávli rukou a řekněme do těch 10-20 minut jsme měli auto.
Myslím, že průměrně těch 20 minut nám to trvalo, jako samozřejmě, že jsme tam nejdelší doba, co jsme čekali, byly 2 hodiny a nejkratší asi minuta, že jo.
Vždycky samozřejmě záleží na místě, kde
stopujeme. Lidi byli hrozně hodní. No.
Já jsem třeba prostupoval jako velkou část Evropy a Norsko mě přišlo jako jedna z nejlepších zemí na stop, ku podivu.
Já jsem nejdřív jel sám a měl jsem tam potkat kamaráda někde už v půlce té země, takže jako celá záhy jsme se rozdělili tady s Petrem a Zitkou a když jsme stopovali ve dvou klucích, tak to ku podivu docela šlo. Jako jednou byla opravdu jako nepříjemná zkušenost, kdy právě ještě pršelo a my jsme čekali 8 hodin a nikdo nás nebral, protože no, já už jsem to, jak jsem chtěl povídat dřív, no, že jsme právě jeli ze severu na jih, už jsme se vraceli a bylo tam místo, kde se muselo jet trajektem a právě nějaký pán nás vysadil přesně asi 5 kilometrů po tom trajektu. Takže vždycky jednou za hodinu projelo 20 aut a ty, jak byli v koloně, tak se jim nechtělo samozřejmě vybočit a ještě do toho pršelo teda, takže to bylo jako naprosto neskutečný. Nakonec jsme si museli koupit autobus. Jako.
Já si můžu říct tomu stopování, nikdy jsou takovýhle špatné zkušenosti, ale ty jsou vykoupený právě tím, že člověk pozná skvělé kulturu skrz ty lidi, který stopne, protože zkušenost je taková, že lidi, kteří vám na stopu zastavějí, jsou vždycky jakoby ty hodný a dobrý lidi. Takže
a ty, kteří si chtějí popovídat.
Přesně tak, no. Jako řekněme, že ty v vozovkách zlí, nebo který nechtějí pomoct, tak nikdy nezastaví. Takže ta zkušenost je vždycky pozitivní z toho stopu.
Hlavně bylo teda krásný, že jsme i mimo jiné, mimo přírody a architektury mohli poznat jakoby to Norsko hloubš díky těm lidem.
A na co jste se nejčastěji vyptávali, nebo o čem šla řeč, tak třeba 15-20 minut po tom, co jste nastoupili?
Tak ten scénář je vždycky podobný. Potom, co se seznámíte s těma lidma, řeknete si, kde pracujete, co děláte, tak když máte to štěstí a ten člověk vás bere nějakou delší dobu, tak se někdy zabrousí jako do hlubších témat. A my jsme byli docela jako zvídaví na to, vlastně na Norsko, že? Na všechny ty, na způsob života v Norsku, na všelijaký fenomény, které v tom Norsku jsou, na to, v čem je to Norsko třeba v té Evropě jiný. Takže jsme naráželi třeba povídali jsme si o cenách, že jo? Jak tam vlastně, jaký tam mají, já nevím, platy, nebo...
Celkově ten sociální systém vlastně, to bylo to, co nás dost zajímalo, protože nám to přišlo dost ojedinělý v Evropě vlastně a oni nám hodně sami byli na svou zemi pyšní, takže nám hodně povídali o tom vlastně, co se u nich změnilo díky ropě, díky objevení ropy.
To bychom možná mohli říct, že právě Norsko byla velmi chudá země, snad jedna z nejchudších v Evropě, až do těch 60. let, kdy tam objevili ropu v Norském moři a během prostě 10 let se Norsko stalo nejbohatším státem v Evropě. A cílem Norů nebo jejich vlád je udělat tu společnost hodně sociální, hodně vyrovnanou, takže téměř nenarazíte na bezdomovce a platí se obrovské daně, taxy, například daň z luxusu je taky tady. Takže jsme se zajímalo o to, jak lidi vůbec, jakoby, jak se jim v tom žije, vlastně, jak přijímají tady ten sociální stát. A co nám říkali, tak jako většina těch lidí v podstatě byla spokojená s tím, že platí velký daně a že žijou tam,
no,
že nakonec vlastně ta společnost podle nich jako na tom vydělává.
Casablanca.
Hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky jsou Petr Synovec, Jitka Vrablecová a Martin Tomek, se kterými mluvíme o Norsku. A vy jste před chvílí mluvili o tom, co vás nejvíc zajímalo v rozhovorech s místními, ať už to bylo teda na stopu nebo kdekoliv jinde. Petře, ty jsi architekt, je to tak?
Tak, je to tak.
Tak co pro tebe bylo nejzajímavější po architektonické stránce v Norsku?
Norsko je, co se týče architektury, zajímavé v tom, že to většinou, když máte nějaký bohatý stát, je hodně peněz, tak tam většinou je jakoby hodně kvalitních architektů a architektury. A Norsko si myslím, že je jako trochu výjimka. Že například hlavní město Oslo rozhodně žádnou moderní, vynikající architekturu nepřekypuje. A to se týká i ostatních měst, no. Bohužel spoustu měst bylo poničených druhou světovou válkou a nepřímo citlivě poté zrekonstruovaných. Takže my jsme si samozřejmě našli jakoby pár kousků kvalitní architektury, která se tam v Norsku sem tam nachází a objížděli jsme to. Ale prostě Norsko není centrem pro současnou moderní architekturu. Spíše to místo, kde člověk naráží na tu historickou architekturu.
Mně přišlo, že se hodně drží svých tradic. A prostě i když někde vznikala třeba nová část města, tak oni se pořád drželi svýho klasického scénáře, jak stavět domy. Skoro ve většině případů prostě dřevěný domy. A když teda to bylo někde víc na venkově, tak jejich fenoménem, je to nám samotní Norové říkali, jsou zelené střechy, kdy vlastně to bylo použitý na těch vesnicích to bylo jako většinou. Že pro ně to je jako výhodnější, no. Takže jakoby ta architektura prostě tam nějaká přelomová není, spíš se prostě drží svých hodnot.
Jak možná připomněl jakoby jeden moderní barák, který vznikl v Oslu, to je Opera, která tam vyrostla před pár lety. A je to takový jako významný highlight. Důležitá ona, myslím, že získala i jakoby evropskou cenu Mies van der Rohe. A ten dům, ta opera je významná hlavně zase jako z urbanistického hlediska, že zpřístupnila nábřeží, který byl dřív odříznutý dálnicí lidem z města. Takže to je vlastně hlavní přínos toho domu. Kromě toho, že je architektonicky velmi zajímavý.
Když se...
Já bych řekl, že to akorát, že mi přišlo, že právě to Oslo, že se vymykalo jako z pohledu laika, tím, jak mi přišlo, že tam nebyl jako žádný jasný třeba urbanistický plán, nebo že tam opravdu bylo všechno nahromaděné na sebe, naplácané baráky, které se k sobě jako viditelně nehodily. A jako by ty Norové to brali, tak, ale pravda je, že spousta těch Norů mi taky říkala, že Oslo je hnusný a že to za to nestojí.
Já si říkám, že nemá smysl se spíš bavit o těch krásných městech, no. Které tam jsou, že přímo
právě no.
My jsme třeba v tom Bergenu nebyli, ale všichni říkají, že to je to nejkrásnější město.
A ty jsi byl v Bergenu, Martina?
No, já jsem na konci ještě, když ten kamarád, s kterým jsem tam byl, tak on musel odletět a mě zbylo ještě pár volných dní, takže jsem stopoval do Bergenu. Bohužel jsem teda měl smůlu na to počasí, protože přesně na konci, když jsme tam byli posledních pár dní, tak obrovský lijáky a jakoby to, ten Bergen je jako krásný město, má jako historickou část, která, mě to opravdu připadalo tam, jako, že bych to připodobnil k malý straně třeba. Ne, že ty budovy jsou stejný, ale tam je takový kopec obrovský, který mi přišel jako Petřín a je zalesněný a může se nám chodit nahoru, je tam lanovka a právě je tam spoustu domů, který takhle stoupají do toho kopce a jakoby to bylo krásný. Já jsem, jak jsem tam byl sám, tak já jsem 30-kilový batoh a už se mi opravdu nechtělo na konci to moc procházet, takže jsem stihl tam nějaký muzea a nějak jsem se to jako prošel, snažil jsem se trochu tu atmosféru pochytit, ale bohužel teda jsem měl smůlu na to počasí a ono se říká, že v Bergenu prší asi 260 dní v roce, takže...
Ses netrefil do té stovky volných zbývajících.
Netrefil, no. Jako, když jsem odjížděl, tak ráno bylo hezky, tak to jsem to stihl ještě jako proběhnout, než jsem šel na vlak, ale jinak, ale myslím, že se vymykalo to, ten Bergen, že se vymykal
A nepršelo vodorovně, pršelo svisle. Vím o tom, že v Norsku dokáže pršet vodorovně skoro.
Tak tady to pršelo svisle. No.
Tam dokáže pršet i ze spodu.
No, tam. Ale zajímavý, jak ty Norové jsou na to všechno připravený. Třeba v tom Bergenu přišlo...
Ty už to berou jako že, úplně normální věc, že prší, ty to neřeší. Tam si děti jako prehrajou ještě a je to úplně, no, úplně jedno.
Všichni mají jako pláštěnky a strašně je tam jako móda strašně rozsáhlá s různýma právě různou módu a zbožím proti dešti a deštníky jsou tam stylizovaný hodně a pláštěnky a takhle. A já jsem tam spal právě na tom kopci, který byl jako Petřín, mi to přišlo. A ráno jsem se probudil, pršelo a školka tam normálně šla, děti tam běhali, hráli si tam a berou to jako naprostý standard a něco s čím prostě musí počítat, no.
Norové sami o sobě říkají, že neexistuje špatné počasí, ale jenom špatné oblečení.
To je dobrý, dobrý, možná ne vtip, nebo jak bych to charakterizoval, je to dobré pořekadlo.
Je to, no jasně, to je jejich pořekadlo. My třeba, když jsme byli hodně na severu, my jsme teda dojeli až za polární kruh a tam normálně ve městech lidi chodili prostě v nepromokavých věcech do města. Jakože my si tady vyjdeme, že jo, musíme mít, jako, že by byly pěkně oblečení, ale všechno to měli funkční.
Možná to podívat se za polární kruh byla jedna z motivací, proč jste jeli do Norska. Jaké další byste odhalili? Asi příroda, možná hudba?
Hudba byla taky jedna z inspirací, protože já mám hrozně rád jako norskou hudbu, kterou si možná i pustíme.
Určitě.
Tak jsem chtěl vidět jako inspiraci, že, těch norských hudebníků.
Já myslím, že z hlediska hudby tam může být zajímavý hodně, že v Oslu právě v srpnu je asi desetidenní festival jazzovej, který je jakoby, myslím, světovýho charakteru přímo. A já jsem doufal, že bych se tam podíval, ale nesehnal jsem si moc informací předem. A pak, když jsem přijel, tak jsem jako byl rychle vyvedený z omylu, že to je akce, na kterou prostě nemám. Jakoby finančně. Protože to mi přišlo jako naprosto absurdní, protože tam jsem musel zaplatit lístek, který byl jako extrémně drahý. A když jste měl ten lístek, tak jste si teprve mohl kupovat lístky na jednotlivý vystoupení. Znamená, se to jakoby platilo takhle dvakrát. A jako ta vůbec ty výdaje v tom Norsku, to je kapitola sama pro sebe. Někdo říkal, že v Oslu, v centru, když člověk chce stát na parkovišti, takže to stojí v přepočtu asi 2000 korun na den. No jako opravdu pálka, jako takhle draho tam je.
No, my jsme uvedli ty ceny, jak tam jsou, tak všechno tam je dneska třikrát dražší než u nás.
Což je vlastně se hodí, protože ten kurz je taky třikrát vyšší než koruna, takže se nemusí vůbec jakoby přepočítávat, protože chleba tam taky stojí 20 těch korun a všechno je jakoby ekvivalentní v tomhle. No.
Ale pro lidi, kteří tam chtějí cestovat nějak loukostově, tak bychom měli říct, že je možný sehnat jako levný potraviny. Když člověk hledá v supermarketu, tak je schopen jakoby najít.
Dá se říct, že vlastně... My jsme tam z těch norských vysokých cen nic neplatili, protože jsme to brali hodně low cost. My jsme spali ve stanu vlastně po celou dobu. Stopovali jsme a v těch obchodech jsme si vybírali ty nejlevnější potraviny, které stály vlastně podobně jako u nás, jako český peníze. Takže, jak jsem jako už tady zmiňovala, my jsme prostě utratili. Já jsem tam v Norsku za měsíc utratila to, co v Praze za měsíc, když vlastně bydlím na kolejích a studuju.
V dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance mluvíme o Norsku a mluvíme o něm s našimi třema dnešními hosty, s Petrem Synovcem, s Jitkou Brablecovou a s Martinem Tomkem. A teď bychom mohli načít některá konkrétní místa z vašeho itineráře, prostě místa, kam jste se v Norsku podívali. A mě by zajímalo, jak se vám líbilo třeba v Národním parku Jotunheimen.
Tak Jotunheimen byl vlastně první destinace, kterou jsme si vybrali. Ještě bych obecně řekl k tomu konceptu té cesty, my jsme na to měli třeba půl týdne, už tady padlo, a rozhodli jsme se, že se podíváme za polární kruh, pokusíme se dostat až na Lofoty, na ostrov Lofot, a vyhneme se asi tímto jakoby západním fjordům, které jsou taky velmi známý, ale rozhodli jsme se spíše na sever. No a ten Jotunheimen, to je nejznámější a nejvíc navštěvovaný národní park v Norsku, a jako určitě stojí za návštěvu. Jsou tam nádherný ledovce, nádherný místa pro treky, skvěle značené cesty, krásný fotogenický prostředí.
A vy jste tam absolvovali vícedenní trek, tak abyste si užili různost toho parku.
Přesně tak. I to, že vlastně jsme stopovali v Norsku, nebo jsme jeli norským stopem, tak jsme si řekli, že chceme hodně času trávit právě na pěších výletech.
To proto, aby to nebyly přesuny od města k městu, takže člověk vždycky buď mezi domy, anebo na silnici s prstem vztyčeným nahoru.
Přesně
palcem.
Tak.
No. Tady jde o to, že vlastně, když cestujete do těch měst tím stopem, tak je to vždycky obtížnější. Protože dostat se do toho města není takový problém, ale potom z toho města, když máte stopovat, tak většinou, když jsme se potřebovali z nějakého dostat, tak se nám párkrát stalo, že jsme si jakoby museli koupit autobus za město a tam až začít stopovat, protože v tom městě se to moc nedá. Takže proto jsme si hodně vybírali tady tenhle ten druh. Jinak ještě k tomu jménu bych chtěla poznamenat, že bylo fakt nádherný, ale jak je hodně známý, tak bylo tam dost lidí. Jakoby. Samozřejmě ono čistě do toho parku vedou nějaký 3-4 silnice, je to hodně protkaný chatama, které jsou teda dost drahý. Ale i u těch chat je možnost jakoby, si postavit u nich kousíček stan. Někde se za to platí, někde ne, ale většinou my jsme teda tam za nic neplatili. ale těch lidí tam bylo poměrně dost. Třeba když jsme chtěli vidět na nejvyšší horu Skandinávie, tak tam byly procesí lidí.
Byly stovky lidí nahoře.
Stovky.
To opravdu 200-300 lidí určitě.
Takže jako na Sněžku, nebo jenom o málo míň.
I na té Sněžce bylo vždycky míň, než
no, přesně.
A Lofoty jste navštívili všichni tři?
Všichni tři, no.
V jiný čas.
A co tam na vás nejvíc zapůsobilo? Tam se hodně fotografují papuchalkové a tak podobně, fauna i flora. A co vás zajímalo nebo zaujalo nejvíc na Lofotech?
Lofoty jsou hodně známí hlavně pro horolezce. Protože tam jsou úžasný Lofoty vlastně to znamená, že tam jsou prostě tisíci metrový hory najednou prostě vztyčený z moře a mezi nima jsou rozesetý starý rybářský vesničky. A právě, že hodně horolezců tam jezdí. My jsme tam hlavně chtěli kvůli, jak jsme se někdy dočetli v nějakým průvodci, jo, že tam právě, že je to ta přírodní scenérie je hrozně dramatická a je tam nádherný světlo a taky kvůli těm starým vesničkám. V těch vesničkách vlastně dřív, jak se Norové živili výhradně tím rybolovem, tak tam vznikaly starý domečky pro rybáře, takový jako hodně jednoduchý rorubury.
Dneska už bych doplnil, že se z toho stal vlastně jeden obrovský skanzen, takže jsme z toho byli mírně zklamaní.
Přesně, jako ta scenérie, ta příroda byla nádherná, ale jakoby ty vesničky už přesně to bylo skanzen.
Myslím, že to nebylo jako úplně pro nás, protože na ty Lofoty jezdí lidi, kteří si chtějí tam užít třeba výlet za vedlibama, nebo horolezení po skalách, jo, nebo
rybolov.
Prostě nebylo to úplně šitý nám na míru, ale rozhodně pro lidi, kteří baví ty věci, co jsem říkal, tak to je krásné místo.
A Martine, ty jsi byl trochu za rybolovem v Norsku.
No, to byla taky jedna z zajímavých částí. Já jsem nikdy nerybařil v životě a teďka mi všichni říkali, když jsem tam jel, že Norsko je jako ohromně známý tím, že se tam může rybařit zadarmo v moři, že nemusíte mít žádnou povolenku nebo něco takového a že těch ryb je tam jako ohromná spousta a že to je prostě ráj pro rybáře. Takže asi den předtím, než jsem tam jel, tak jsem si koupil prut a nějaký návnady s tím, že teda to taky nějak zkusím. A abych pravdu řekl, tak jsem, než jsem se dostal na ty Lofoty, než jsem jako vůbec pár dní trval, než jsem se dostal k moři, tak jsem byl na sebe strašně naštvaný, že jsem si ten prut bral, protože jsem to sebou musel tahat a vždycky, když jsem stopoval, tak jsem to někomu musel dvát do auta a jakoby vůbec to nebylo jako takhle příjemný moc jako zážitek a jako tohle to bylo trochu negativní na tom. Ale potom, jako já jsem z toho byl trochu zklamaný, protože jsem čekal, že to bude líp. A na druhou stranu, zase když nemám žádný jakoby, rybářský vzdělání, abych to takhle řekl, tak něco se nám podařilo ulovit a myslím, že to přispělo i k tomu, že jsme, jak jsme se snažili jet takhle nízkonákladově hodně.
Snědli jste to? No, snědli, právě.
Právě, že jsme si pár dobrých večeří nám to zajistilo, to rybaření. No.
A co to bylo? Víš, co si vytáhnul z vody?
No, nějaký tresky to byly. No, myslím, jakoby já jsem si, bych pravdu řekl, tak nebo jsem si skoro jistý. Je zajímavý, že těch ryb je tam opravdu hodně, jako i druhově hodně je to rozšířený. Ale nám se podařilo tahat jenom ty tresky. A to jich tam opravdu, jako desítky druhů různých tam jsou. To bylo zajímavý.
A co se děje s prutem teď? Naučilo tě to rybařit, anebo to teďka stojí někde v koutě a už se tomu nebudeš věnovat?
No to je právě taky zajímavý, že když jsem se potom vracel, tak jsem ho zapomněl v jednom obchodním centru, kde jsme si přebalovali. Pak už se mi proto nějak nechtělo vracet. Když jsem to nechtěl tát a věděl jsem, že nebudu už u moře, tak jsem říkal, že to za to nestojí, ale jakoby můžu říct, že to rybaření mi bavilo, no. Že to byl zajímavý zážitek a rád bych si to klidně někdy zopakoval. Tam je právě dobrý, že člověk nemusí mít žádný povolení, pokud se chytat na moři. Musí se něco málo platit, kdybych chtěl chytat třeba lososy v řekách nebo nějakých jezerech tam. Což taky bylo trochu negativní, je, že aby se člověk dobře zarybařil, tak je nejlepší si najmout nějakou loďku a jet prostě pár set metrů od břehu. A s tím, jak tam všechno bylo drahý, tak jsme si tohle nemohli dovolit a chytali jsme ze břehu a tak no, něco jsme chytili a myslím, že to byl zajímavý zážitek. No.
A ze břehu v západních fjordech? Nebo
ne, ne, právě na severu. Na severu, když jsme byli na těch Lofotech a potom ještě cestou zpátky. Tam asi nejvíc, no. A pak ještě jsme stihli cestou dolů, když jsme jeli.
Bylo něco za polárním kruhem větší zážitek, než jenom být za polárním kruhem?
Já bych určitě rád ještě poznamenal, že jsme tady byli v Národním parku Rago, což je park, který je kousek od Lofot. Ten se mě osobně teda jako z té cesty líbil nejvíc. Bylo to tím, že tam bylo opravdu málo turistů, a když už nějací, tak z Česka. Když to není zrovna to, co by tam bylo to dobrý, ale na tom parku bylo vtipný, že tam byly popisky v angličtině, v norštině a v češtině.
Tam byly popisky v češtině?
Jo. Protože nějak se to rozneslo po českých asi cestovních kancelářích, nebo nevím, ale do toho Národního parku začalo jezdit hodně Čechů. A začalo zneužívat takový ten to, že tam se dá přespávat zadarmo na těch chatách. Tam jsou chatky rozesetý, na kterých se dá přespat a oni tam třeba kempovali týden nebo měsíc prý podle místních, tak pak tam zavedli pravidlo, že se na té chatě vždycky smí přespat jenom jednu noc a ještě to tam psali v češtině.
No a to právě říkal nějaký místní, že to dělali český turisti, že, nebo nevím jestli český, ale turisti různě ze světa, že si kopírovali ty klíče, protože tam si musí člověk vyzvednout klíč někde. To jsou různě ty chatky, některé jsou zamčený a některé jsou odemčený. A že právě si půjčili ten klíč, někdy se ho okopírovali a pak tam jezdili normálně jako na prázdniny nebo na dovolenou vždycky do té chatky, že ji zabrali. Ale to je taky zajímavý strašně, to souvisí s tou norskou mentalitou trochu a s tím, že tam ta kriminalita je opravdu nízká. Že v těch chatkách, kde si člověk může dojít normálně a vyspat se, tak tam se platí, takže tam člověk prostě nechá peníze, že se tam nějak zapíše a nechá tam peníze a je tam kasička a vůbec jako není možnost, že by to někdo ukradl, nebo že by tam přišel a neplatil to. Prostě ty Norové jsou opravdu v tomhle jsou svědomitý a když tam přijdou, tak tam zaplatí, dříví tam třeba se ženou do toho zpátky a jdou dál, no.
Je pravda teda, co mně přišlo jako rozdíl mezi severem a jihem, tak bylo, že vlastně na tom severu je sam podstatně méně lidí žije kvůli počasí, že jo. A je to na nich vidět, na těch lidech. Oni jsou takový pospolitější, milejší, otevřenější a hlavně jsou všichni hrozně v pohodě. A jsou takový jako pomalý, jako takový, jako že vyklidnění hodně, že to prostě všechno berou jako že
ještě bych řekl, k té bezpečnosti, že tam jsou lidi zvyklí nezamykat své domy, nezamykat auta, nechávat otevřený okýnka u aut. My jsme třeba zažili jednu scénku, kdy
bylo hlavně na tom severu teda.
No, na náměstí člověk šel na 5 minut do pekárny, nechal běžet motor od auta, otevřený dveře a
do toho lilo jak z konve.
Do toho lilo jak z konve, takže mu lilo do interiéru, potom bylo asi jedno. A prostě na 5 minut odešel.
No a za 5 minut přijelo další auto a udělalo to stejný, takže to jsme z toho byli totálně vyjevení teda.
Když to ten jich je zalidněnější a proto tam mezilidské setkání nemá takovou hodnotu.
Přesně, my jsme se bavili s jedním Norem, ten půlku života žil na severu a půlku na jihu. A právě hrozně na ten jich nadával, teda on byl takový jako trošku pesimističtější, ale říkal, že na tom severu se mu žilo o dost líp, že prostě celkově ti lidi a atmosféra tam byla o dost příjemnější, než na tom jihu, ten jich je takový už hodně evropský.
A my jsme měli samozřejmě dobrý zkušenosti na tom jihu.
Jo, zážitky. Jako samozřejmě ti lidi tam nejsou nějak zlejší, ale prostě ten sever je hodně typický, jakoby prostě tím klidem. Jako ten sever už vlastně, tam se lidi chovají podobně jako třeba u nás na horách, jo, nebo takhle.
Martine, ty jsi absolvoval taky nějaké národní parky?
No, já jsem byl...
Když nebudeme počítat Lofoty, už zmíněné.
Jo, já jsem byl právě, když jsme se vraceli ze severu na jich, zpátky k Oslu směrem, tak jsem byl s tím kamarádem ještě v druhém největším národním parku, co tam je, který se jmenuje Salzfjellet. A absolvovali jsme tam takový kratší čtyřdenní trek k ledovci, který se jmenuje Svartisen, což je překladu černý led doslova. A z něj vytejká úplně taková šedá řeka a jezero tam je šedivý. Takový, a to bylo zajímavý, ten určitě to, ty čtyři dny určitě stály za to. Jako trochu mínus bylo to, že jsme si vybrali část, kde nebyly žádný stezky, nic nebylo značený a my jsme šli jakoby přímo jenom podle kompasu a podle mapy, kterou jsem si tam vyfotil na mobilu někde. Takže jakoby to bylo trochu horší. A nějak se nám tam podařilo zamotat, ten kamarád, s kterým jsem tam byl, tak ten tam snědl nějaký špatný houby, a jakože mu bylo zlé, takže když jsme se potom vraceli, tak to bylo, jako nebylo to úplně vyklidněný. A ten terén byl jako strašný, když jsme se vraceli, protože jsme šli asi 5 kilometrů 8 hodin. Jo, že to bylo přímo, opravdu to bylo divočina, to bylo, tam byli, viděli jsme spoustu losů tam. A vraceli jsme se tam dolů kopcem, který měl třeba 45-60 stupňů, takhle různě. A bylo to přerušovaný různýma jako útesama menšíma. Část jsme museli jít v ledovém jezeře, který měl prostě třeba 5 stupňů nebo 3 stupně mohlo mít, protože vytejkalo z ledovce přímo. Tak to jsme museli procházet jako po pláži tam a třeba po kolena ve vodě, protože ten terén byl tak neschůdný. Ale jako ten zážitek byl z toho jakoby skvělej, no.
Tak se to vypráví, tak no. Je to vtipný.
Já bych ještě poznamenala k té hygieně, vlastně třeba v těch národních parcích, tam jakoby, když se chtěli vykoupat tak, nebo osprchovat, tak se si museli jakoby koupit nějaký žetony na těch chatách. A když teda, to bylo docela drahý, takže my jsme toho nějak moc nevyužívali. A když už teda jako byla krize, že jsme se vážně potřebovali umýt, tak bylo tam hrozně moc jezer. Takže my jsme vždycky skočili do ledového jezera, vyskočili, namydlili se a zase tam skočili znovu.
Já bych v té hygieně si můžu ještě doplnit to, že Norsko bylo zajímavé ze stopařského hlediska tím, že tam všude jsou u silnic, teče teplá voda na záchodech, všude máte splachovací záchody, a takže když prostě leje, jste promočení, tak se máte
kde schovat.
No ale když se člověk myje v opravdu ledové vodě, tak se mýdlo smívá o dost hůř, než
je to tak, je to tak, bylo to dost nepříjemné. Ale na druhou stranu to bylo jako, to osvěžení bylo zase příjemné, jo, jako když jsme potom vylezli ven, tak zase nám bylo teplo, že jo, i v těch 15 stupních jsme tam běhali na hatí. Jako, myslím, že jako nakonec se mě to bavilo, i když teda samozřejmě ten prvotní šok byl šílený, jako protože fakt ty ledový lesový jezero, ale bylo to fajn.
Ani jsme si nezaplavali, vždycky jsme tam jenom skočili, zase vyskočili ven.
Člověk by rád řekl, že se zaplaval, ale to bylo takový jako skočit tam, zakřepčit si tam trochu a zpátky ven.
Já jsem udělala tak 2 tempa maximálně.
Ledová svěžest bez cukru, tomu říkal jeden slogan těsně po revoluční reklamy. Dnešní cestovatelská a outdoorová Casablanca zacílila na Norsko a ještě jeden blok povídání vám nabídnu se svými dnešními hosty, kterými jsou Petr Synovec, Jitka Brablecová a Martin Tomek, kteří absolvovali, jak už jsme říkali, částečně podobný okruh po Norsku v té samé době, takže jste se v Oslu potom zase sešli, tak to jste si museli dost vyprávět, ty čerstvé zážitky z relativně podobného okruhu po té zemi. Pamatujete si, co jste na sebe vzájemně chrlili jako první? Co jste vytáhli jako to největší eso na druhou část skupiny, nebo co vám prostě první vytanulo?
Já bych řekl, že to možná byly asi ty historky z toho stopování, právě ty zážitky s těma jednotlivýma lidma, který byly určitě zajímavý. A zajímavý, co jsem jakoby neřekl ještě, když jsme právě jeli, tak v půlce jsme se minuli asi o 4 hodiny nebo 6 hodin úplně náhodou. A to mi přišlo jakoby
zajímavý.
My jsme se vraceli z Lofot a oni tam jeli. A úplně jsme o sobě nevěděli. A pak jsme se nějak psali, jako protože oni čekali na Lofotech, jak pršelo. a zjistili jsme, že jsme se minuli o kousek. No. Taková jako rada pro člověka, který by tam stopoval, je, že jakoby ty lidi berou, to je pravda, je to super. Ale jak je to na severu, tak člověk jakoby předpokládá, že ta infrastruktura tam bude opravdu dobrá, protože třeba ve Švédsku tam ty silnice jsou super a takhle. A v tom Norsku to vypadá tak, že hlavní silnice ze severu na jih je jednoproudá silnička, kde maximální rychlost je 80 a ta země je jakoby extrémně dlouhá, což znamená, že člověk, když jakoby si předem počítá, kam by chtěl dojet, tak musí počítat s tím, že mu to bude chvíli trvat někdy. Protože ty vzdálenosti jsou tam opravdu ohromný. A ještě sám jezdí takhle pomalu, jakoby.
Je pravda, že dálnice tam moc není, ty jsou hlavně jako na jihu nebo u těch velkých měst. A Norové sami, setkali jsme se s pár lidma, kteří byli nadšení právě z téhleté dlouhé silnice E6, že je úplně výborná, přitom by srovnatelná s naší třeba druhou třídou.
Já bych tomu, jestli můžu dodal, že právě Norsko má tak členitý pobřeží a má takový problém s infrastrukturou, kterou musí neustále kvůli zimě opravovat a má tam spoustu tunelů a mostů, že do ní investuje obrovský peníze. Který no. Ono má, že ono, ale právě proto tam nestaví ty dálnice.
Je pravda, že mě tam hodně jakoby bavil ten stop, kdy jsme se tam, kdy jsme poznali ty lidi a vlastně ani nevím, s kolika lidma jsme se bavili.
Typl bych tak třeba 30.
Asi 30 lidí a z toho u třech jsme přespali, že vždycky to začalo, můžete si postavit stan u mě na zahradě a pak jsme prostě byli u nich, že jo, ještě nám tam dali snídani a mohli jsme se tam osprchovat a... Stopli jsme jednou takový dva outdoorový chlápky a ti s náma teda, my jsme přijeli asi ve 3 hodiny do Trondheimu úplně unavení, jako oni byli unavení, ale přesto jsme si sedli, dali nám kafe, čaj, čokoládu a pořádně nás opili teda. A oni hlavně sebe opili.
Spíš opili oni sebe, to
no,
bylo...
Dostali jsme tam moonshine, což je taková norská specialita, něco jako naše slivovice bych řekla. Oni říkají, že to dělají z brambor. Má to 90% a je to fakt síla.
Ale není to hnědé jako český tuzemský rum?
Je to úplně průzračný. Je to totálně průzračný a co oni hlavně, jako, tak si to nalívají do čaje a mají z toho jako takovou... Ale teda já jsem, když jsem to vypila čistý, tak jsem myslela, že mi zhoří pusa.
Norsko nebo Norové a alkohol, to je taky vůbec kapitola. Ono se to týká všech severských národů, to není jenom norská záležitost, ale v jaké formě vy jste se s tím setkali?
No, tam je pravda, že veškerý alkohol je zatížen zase obrovskýma daněma a spousta zákonů a spousta pravidel se k tomu váže. Jako třeba, že když jdete do supermarketu, tak jediný alkohol, který můžete nakoupit, je pivo. A to přes týden do 8 hodin, pak se prostě přijde, vezme se plachta a zakryje se ten regál. A v sobotu do 4 hodin a v neděli vůbec jako to není přístupný. A jinak má stát svoje obchody, já už jsem zapomněl, jak se jmenuje.
Vlastně monopol na prodej alkoholu.
Monopol na prodej alkoholu, jakoby, kde si můžete koupit víno a jakoby ostatní druhy alkoholu.
Naše zkušenost vlastně s alkoholem byla hlavně, když jsme někoho takhle třeba přespali, nebo když jsme někoho stopli, tak se nám třeba doma pochlubil, jako kolik toho vypálil. Třeba jsme u někoho byli a ten nám ukazoval tam 2 50-litrový sudy vína. A jako ty, co jsme potkali lidi, tak většinou jako by s tou prohibicí, která tam je, souhlasili, když jsme se na to ptali, co se o tom myslí. Ku podivu souhlasili s to.
Ale i přesto, že vlastně jakoby není pro ně obvyklý takhle jakoby pít na veřejnosti, tak oni si to vynahradí doma, kdy oni se doma hodně opíjí, právě že si tam pálí a vyrábí víno a to se tam opíjí. Že jak jsme se zmiňovali, že když mladí lidi jdou na party, tak napřed se načnou sami doma, pak po party samozřejmě všechno tam končí tak zhruba v 1 hodinu ty bary. A oni jdou potom ještě k někomu domů a tam prostě že
pije se stylem se pije co nejvíc alkoholu, co nejrychleji.
Binge drinking.
Jak se to jmenuje?
Binge drinking v angličtině, no.
Není to tak dlouho, co jsem vysílal o západní Africe a host Michal Jeřábek říkal, že tam to v jednu teprve tak všechno začíná a pokud se hospoda snaží nalákat někoho na happy hour, tak je to právě třeba před půlnocí mezi 8 a 12, protože tam hospoda ještě je prázdnotou. Petře, když jsem koukal na nějaké tvoje fotky, tak jsem tam taky našel dřevěný kostelík ve městečku nebo výsce, která se jmenuje Lom.
Přesně tak.
Kde to bylo? Co to bylo?
Lom je kousek od Jotunheimenu a to, co jsi viděl na fotografii, jsou vlastně je typický dřevěný kostel několik staletí starý, myslím, že z 10. 12. století, teď nevím přesně. Po Norsku se jich je asi, nevím, 20 možná. A je to jeden z nejstarších vlastně staveb na norském území. A velice hodnotný určitě a krásný vidět.
Hosty dnešní Casablanky byli Petr Synovec, Jitka Vroblecová a Martin Tomek. Takže díky za všechny vaše odpovědi a za vaše zážitky z Norska. Díky.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.